Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с историята на Тай Гибсън, среща с баща ми, и продължава с неговия коментар «Какво виждаш в Бога». Заключителните думи на програмата ще бъдат отговор на въпроса «Защо е нужно правилното мислене за Бога?». Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с мен Радостина Горанова и Деница Бояджиева.
Имаше период от време, когато като дете намирах прибежище на едно дърво. Оцелявах във високите му клони. Всеки ден, както всички деца, се прибирах от училище вкъщи. Спирах се пред входната врата с нервно чувство, хвърлях учебниците и купичката от обяда на портата и се отправях към дървото в предния двор. Бях заковал 3 стратегически дъски за стеблото, за да се изкатеря по-бързо до долните клони. Като печелях височина със всяка маневра нагоре, аз се чувствах все по-добре и по-добре. Чувствах се сигурен. Близо до върха на дървото имаше 2 здрави клона, които образуваха удобна люлка. Седях там, понякога с часове, като размишлявах. Действителност, повечето от времето беше прекарано в чувства, емоционални мисли, така че ми беше трудно да разсъждавам. Дори в действителност не знаех какво да мисля. Мислите ми бяха почти неопределени, но моите чувства бяха съвсем ясни и силни. Това бяха чувства на гняв, чувства на омраза, чувства на дълбоко желание нещата да се променят в тази къща долу, за която се предполагаше, че е дом. Чувствах се добре на това място, където срещах моята реалност с много силна болка. Най-после бях сам. Най-после бях далеч от онези гледки и звуци, които правеха живота ми почти непоносим. Но, както всички деца, трябваше да ям и спя и да помагам в домашната работа, така че винаги слизах от дървото. Мама щеше да ме извика и аз с неохота щях да сляза на земята, като си поема дълбоко дъх, преди да мина през вратата. Понякога атмосферата беше весела, но по-често не беше. Мама винаги се опитваше да изглежда щастлива, а татко винаги се опитваше да унищожи всякаква възможност за щастие. Картините са все още живи в ума ми, но рядко ги докосвам. Всички седяхме около масата и вечеряхме. Постепенно, с всяка следваща глътка водка, напрежението върху малката компания нарастваше. Баща ми критикуваше приготвената храна. Как мама използва времето си, сметките, каквото и да е. Понякога той запазваше самообладание по време на яденето и изливаше гнева си по-късно, през нощта. Друг път започваше да хвърля съдовете или просто обръщаше цялата маса и в края на крещата всичко завършваше по един и същ начин. Той биеше мама често до кръв или до безсъзнание. Ние, четирите деца, никога не бяхме докосвани от неговото насилие, но го чувствахме по кожата си, в сърцата си. Много нощи се блъскахме в едно легло, плачейки, докато изтощени заспим. Тогава дойде денят на освобождението. Поне за мен, поне до известна степен. Съучениците ми бяха долу. Учителката извика мама и обясни, че изглеждам разсеян и трудно се справям в училище. Госпожа Сандърс каза, че съм дете на средната интелигентност което бях горд да чуя, но ще трябва да повторя втори клас, ако не започна да уча по-усърдно. Мама се безпокоеше за мен. Беше прекрасна жена. Тя беше единственият човек в този свят, който можеше да ме накара да се засмея. Ако имаше нещо, което знаех, това беше, че мама ме обичаше. Мразех баща си толкова много, защото обичах мама толкова силно. Болката, която той причиняваше, беше повече от това, което можех да понеса. Често исках той да не е мой баща. Един ден мама ме повика от дървото. Тай, моля те, слез долу. Трябва да говоря с теб преди Чарли да се прибере. Странно, помислих си аз. Тя го нарече Чарли. Обикновено, когато говореше на нас, децата, го наричаше татко. Имаше необикновена настойчивост в гласа й. Бързо слязох от дървото и изтичах към къщата. Мама ме заведе в престройката зад къщата и затвори вратата. Бяхме сами. Тя започна да ми говори за училище. Тогава спомена, че аз съм най-голямото от децата. Разбирах, че иска да ми каже нещо. Може би това щеше да ме облегчи, предполагаше тя, така че трябваше да се съсредоточа в ученето. Или може би не разбирах и това щеше да направи нещата още по-трудни. Тя не беше сигурна. Мисля, че трябва да продължа и да ти кажа, каза тя. Бях объркан. За какво говореше тя, се чудих аз. Тя се протегна, сложи прекрасните си ръце на моите колене и ме погледна право в очите. Спомням си чувството. Като че ли щеше да ми каже нещо много важно. Нещо, което щеше да ми помогне. И тя го направи. Чарли не е твой баща. Гласът ти секна със сдържана емоция. Какво? Измърморих аз. Той беше единственият, когото познавах. Винаги го наричах татко. Бях объркан. Тогава мама извади нещо от един плик. Това беше снимка на друг мъж. Не познавах лицето му. Той се казва Джони. Това е твоят баща. Тя продължи да ми разказва колко хубав мъж бил той, забавен, мил, не избухвал, но тя също ми каза, че когато съм се появил на белия свят, те били много млади и той не можел да се представи да изостави живота си на тинейджърско парти. Така че тя неохотно го напуснала, след като отправила предупреждения и отчаяни молби, че искала да живее добър живот. Тя искала нещо по-добро за нейното бебе. Бебето Тай. Чарли не е твой баща, повтори тя. Мисля, че това ще ти помогне, защото зная, че не харесваш начина, по който той се отнася към майка ти. Никога не разбрах, защо не се е получило нищо с моя истински баща, но вътре в мен, от този ден, настъпи важна промяна. Отново и отново си повтарях. Той не е мой баща. Някак си се чувствах до известна степен свободен. Бях свободен. Свободен да не се уеднаквявам с тази грозота. Свободен да бъда някой друг, да не приличам на него. Никога повече не нарекох Чарли татко. Бележките ми в училище се повишиха. Не се качих повече на дървото. Но моята детска свобода беше само слаба сянка на по-великата свобода, която предстоеше. Накрая, след 9 години ад на земята, мама се разведе с Чарли и рискува да опита да възпита 4 деца съвсем сама. Разведена и сама, тя работеше много, от сутрин до вечер, всеки ден са случайно свободни недели. Рядко я виждахме, но знаехме, че тя работеше за нас. Какво друго можеше да направи? Имах много свободно време и улиците на големия град ме привличаха. Улиците, по които минавах всеки ден за и от училище. Мисля, че видях много неща на тези улици. Много неправда, много разбити сърца, много страдание, зависимост от дрогата, другирани бебета, расова омраза, банди на насилие, малтретиране на деца. Всичко това съществуваше там и беше много страшно. Животът беше ужасно грозен, толкова грозен, че аз не можех да го проумея. И така станах циничен, защото не можах да стана безразличен, въпреки че се опитвах. Чувствах се свидетел на всяка трагедия против волята си. Защо някой не направи нещо да спре всичко това? Този въпрос винаги се въртеше в главата ми. Но на кого говорех? Като че ли имаше някаква скрита реалност на доброта и правда, някъде е извън нашия свят. Изобщо не включвах Бог. В действителност не бях попаднал на тази идея в конкретна форма. Съществуваше неясната представа, че трябва да има някакво висше същество, но това не беше нищо друго, освен мъглявина. Бях чул други хора да говорят за това. Но точно кой или какво беше той или това, наистина нямах никаква представа. Съществуваше само тази нелепа, абсурдна идея, която някои хора имат, че Бог е личност. Съмнително, че Той е добър и наистина обича хората. Как е възможно някой да вярва в подобна глупост? Мислех с младежкия си търсиш ум. Какво колосално струпване на ирационални трикове! Само погледни този свят. Всеки малумен може да види, че ако има Бог, със сигурност не го е грижа за това, което става тук, долу. Определено, чувството на объркване и неудовлетвореност се задълбочаваше с течение на времето. Тогава срещнах моя баща. Не Джони, но Бог. Бях на 17 и не можех да си намеря място. Мама стана християнка като усилие за емоционално оцеляване, мислих си аз. За да станат нещата по-лоши и приятелката ми също навлезе в това Божие нещо, като изучаваше Библията с майка ми. Но аз бях непоклатим. Нямаше начин. Държах се, като си казвах, че Бог е такава личност, която не бих искал да имам нищо общо. Случаят е приключен. Точка. В действителност това не беше точка, а по-скоро въпросителен знак. Някъде дълбоко в себе си исках да разбера истината, която се криеше за цялата мъглява бъркотия от думи. Но нямаше начин просто да приема със сляпа наивност, че Бог обича хората. Нуждаех се от смислени, логични отговори. Майка ми помоли един млад пастор да се опита да ме посещава веднъж седмично по време на груповото изучаване на Библията, което се провеждаше у дома. Те се бяха събрали във всекидневната, когато той дойде и почука на вратата на моята стая, където се криех, докато хората от църквата напуснаха нашата къща. Когато за пръв път влезе в моята стая, аз бях шокиран от смелостта на този костюмиран, късо подстриган ексцентрик, опитваше се да ме заинтересува с религията си. Неговият кураж събуди в мен известно уважение. Имаше нещо в този приятел, което почти ме застави да го харесам. След няколко седмици реших да се отърва от този заблуден човек. Визитите му ми се струваха безсмислени. И така си представих как го поставям на място, като му казвам прямо моето мнение за неговия Бог и религията му. Като го изпращах от стаята си до външната врата, се приготвих да изкажа мислите си относно идеята, че Бог е любов. За пръв път щях да изразя на глас това, което съхранява в главата си по този въпрос. Не бях сигурен какво ще кажа. Слушай, велико нещо е, че ти обичаш Бога и че мислиш, че Той те обича, но аз съвсем не желая да купувам. Просто не пасва с реалността. Искам да кажа, че 2 плюс 2 е 4, а реалният свят на страдание не се покрива с концепцията за Божията любов. Той мълчеше и слушаше с искрен интерес това, което казвах, така че аз продължих с напълно обоснованите си аргументи. Аз не съм Бог и не претендирам да обичам някого, както според те прави той, но ако аз видя някой да измъчва детето си, ще се намеся. Ако видя гладни до смърт деца, ще ги нахраня. Ако видя мъж да бие жена си, ще го спра. Не съм Бог и не претендирам, че обичам всички, но ако имам сила да сложа край на всички мъки в този объркан свят, ще го направя. Така че не ми казвайте, че Бог обича хората. Реалността е много по-убедителна от религията. Какво облегчение? Добре беше да облека в думи чувствата, които кипяха в мен от години. И всичко беше много смислено. Логиката ми беше несломима или поне аз мислих така. Младият пастор нямаше отговор, но той имаше нещо много по-важно в този момент. Той притежаваше честност. Честност да се съгласи. Той просто ме погледна с очи, които отразяваха болката, която чувствах, и каза: Да, съгласен съм, не пасва. Трудно е да разберем как Бог може да стои отстрана и да ни наблюдава как страдаме. Разбира се, аз очаквах да чуя нещо от рода на готовите клишета. Бог го казва и аз вярвам и това ме устройва. За културния християнин, роден и израснал в църквата, отговори като този може би могат да бъдат значими, но не и за хора, които не са сигурни, че Бог съществува. И понеже той не ми даде такъв отговор, уважението ми към него нарасна. Преди да излезе, той каза нещо за финал. Ще ми направиш ли услуга? Би ли прочел само първата глава от тази книга? Ме предизвика той, посочвайки ми дебелия почти 8 см том на масата на мама. Не цялата книга. Само първата глава. Може би там е отговорът. Добре, ще я прочета. Поглеждайки назад, се очудих, че казах да. Чувствах като че ли някой друг каза да с моите устни, преди да мога да кажа не. Тази вечер, 17 годишен и напълно скептичен, седнах да изпълня обещанието си. Прочетох първата глава от книгата. Главният предмет на главата беше Божия характер в светлината на човешкото страдание. Не разбрах много от това, което прочетох, но нещо много важно се зароди в ума ми. Като че ли някой запали лампа в мен. Само за няколко мига в мен настъпи пълна умствена и емоционална революция. Макар книгата да не го изразяваше със същите думи, една семпла, проницателна картина на реалността се оформи в ума ми. Любовта повелява свобода. Свободата създава риск. Но любовта заслужава риска. При това положение разбрах, че любовта изисква контрол. Ако Бог наистина беше същество на любов и доброта, той просто не трябваше да позволява на злото да съществува. И ако то някога се опиташе да надигне грозната си глава, той незабавно трябваше да я смаже. Най-малкото, което би могъл да направи сега, откакто злото вече се е развило, трябваше да унищожи всички лоши хора и да започне отново само с добрите. Но сега виждах съвсем различна картина на Божията любов. Можех да видя тази любов чрез истинската й природа, която изисква Бог да даде свобода, и че пълният контрол би ограничил капацитета за любов в нашите сърца. И ето, свободата е риск. Същата любов, която направи възможна любовта, направи възможен и бунта. Всичко, което можех да направя, беше да седна слисан пред простичката красота на логиката, която променяше моите мисли и чувства. Чувствах се като събуден от сън, роден за реалността такава, каквато е. Тази вечер аз осъзнах, че Бог е любов и че Неговата любов е така истинска и дълбока, че Той няма друг избор, освен да ни позволи в отговор да го обичаме или не. И ако не го обичаме, единствената алтернатива на любовта е себичността, която неминуемо води до неправда и страдание. Внезапно Бог ми изглеждаше красив. Можех да го видя, не в лице, но личност, характер съставен от качества, които отдавна желаях да съществуват. Като че ли отново бях на 8 години, седящ пред мама и чувах гласа й: Той не е твой баща. Твоят баща е добър и мил. Грозната картина на Бога, която виждах в ума си, сега отстъпи на съвсем нова картина. Аз срещнах моя небесен баща и обикнах личността, в която той се превърна. Бях свободен. Имах на кого да гледам. Баща, на когото си струва да подражаваш. Thank you.
Исай Гибсън разказва: «Дъщеря ми Амбър прилича на мен. Веднъж, когато двамата пътувахме извън страната, една митническа служителка ни запита за роднинските ни връзки. Много деца били отвличани по това време. Той ми е баща», беше сигурният отговор на Амбър. «Не мисля така», строго отговори служителката. «Изглеждаш много по-голяма, за да си му дъщеря, и той изглежда много млад, за да ти е баща». Амбър изглеждаше по-възрастна от 13, а аз явно изглеждах по-млад, отколкото бях. Митничарката не прие нашата история. Мислехме едно и също, без да си кажем нито дума. Позирахме в двоен профил и казахме на служителката да огледа добре лицата ни и особено еднаквите ни носове. «Е, определено сте близки», каза тя и ни помаха с ръка. Бях изкушен да поздравя Амбър за явната и прилика с мен през годините. Тя не изглеждаше обезпокоена от това. Веднъж забелязах нов декор в стаята й. Винаги е интересно да видиш какво ще закачат тинейджерите на стените си. Това беше рамкирана моя снимка от тинейджерските ми години. Разбирате какво имам предвид. «О, Амбър, наистина приличаш много на мен, когато съм бил тинейджер», казах аз с широка усмивка, като я наблюдавах. «Амбър», продължих аз, «притесняваш ли се, че приличаш толкова много на мен?» Няма да забравя момичешкото и кикотене и отговора ти. «Не, татко, не ме безпокои, харесва ми да приличам на теб». «Миличка, дори и носа?» «Да, татко, дори и носа». «Не го разбирайте погрешно. Нямаше някакъв видим проблем с нашия нос. Трябва да кажа само, че обонянието ни беше много силно. За щастие, нейното беше малко по-слабо. Женски вариант на моето». Онези думи «харесва ми да приличам на теб» са нещо много-много ценно, казано ми някога като на баща, споделя Тай. «Мисля, че Бог би се зарадвал да чуе такива думи от своите деца». Аз се зарадвах. Знаете ли защо? Защото абсолютната най-висока похвала, която трябва да бъде дадена на всеки човек, включително и на Бог, е подражанието. Да искаш да бъдеш като Бога е най-значим израз на почет и благоговение, които можем да му предложим. Но точно тук възниква сериозен проблем. Наистина ли желаеш да бъдеш като Бога, когато виждаш в ума си? Красив ли е Той в твоите очи? Не отминавай бързо този въпрос. Размисли внимателно върху портрета на Бога, който е в сърцето ти, и в края на краищата ще оцелееш във вечността или в сянката на забравата, благодарение само на този жизнено важен въпрос. И така помисли. Почувствай със сърцето си, кой е Бог? Нашият свят е пълен с общо достъпни портрети на Бога. Дали сте ги забелязвали? Тай разказва. Срещнах един човек на летището в Индия, който вярваше, че знае кой е Бог. Мъжът беше облечен в роба в светли цветове и тюрбан. Когато седна до мен и започна да чете религиозна книга, любопитството ми започна да нараства. Опитах се да позная каква е вярата му. «Господине», обърнах се учтиво към него, «бих желал да ви задам няколко въпроса». «Слушам ви», беше бързият му отговор. И това ме улесни. «Виждам, че сте облечен в специални дрехи, а забелязах и книгата, която четете. Религиозен ли сте?» «Да, такъв съм. В действителност аз съм много религиозен човек. Монах-универсалист. Целият ми живот е посветен на изучаване на Бога». «Много интересно», продължих аз. «Какво точно вярвате за Бог? Кой е Той?» Лесен въпрос, на който ще отговоря с удоволствие, въпреки че би трябвало да попитате какво е Бог, а не кой е Бог. Бог е създаване, организация и разрушение. Бог е универсална енергия, която създава всички форми на живот. същият Бог енергия организира развитието на живота, функционалните структури и тогава Бог унищожава всичко живо. Не можах да разбера добре и се замислих. Този Бог личност с ум и сърце ли е? О, не, съвсем не е, се засмя той. Бог е много безмилостен и дързък, за да е личност. Каква картина, приятелю, виждаш ти, когато ти мислиш за Бог? Той безумна и безсърдечна енергия ли е, поела жесток курс на еволюция и разрушение? Когато бях в Индия, се сблъсках и с друга картина за Бога. Когато минавах покрай едно светилище, оборудвано с много силна усилвателна система, от която се разнасяха песни, за да привлекат хората, спрях, за да наблюдавам молителите, които поставяха храна, цветя и пари пред статуя, направена от хартия и лейкопласт. Когато попитах за нейната самоличност, ми казаха: «Това е Кали, богинята на разрушението. Подаръците се правят, за да умилостивят нейния гняв и да предпазят поклонниците от трагични случаи». Кали е една от многото богове с подобен образ. Повечето от тях са напълно жестоки или най-малкото представляват една смесица от съчувствие и жестокост. Боговете изискват много и дават малко. Постоянното търсене на поклонниците е да успокоят гнева на боговете чрез средствата на религиозната церемония, плащане с пари или добри дела. Странно, боговете изискват доброта, докато те самите са лоши. Те внимават за всяко лошо дело и със средствата на кармата правят лошите неща да се случат на лошите като отплата. Ако правиш добро, тогава могат да ти се случат добри неща. Животът е едно безкрайно усилие да бъдеш достатъчно добър, за да получиш по-високо ниво на превъплъщение, за извисяване до лично богоподобие. Ако умреш в несвято състояние, жалко. Можеш да очакваш да влезеш в следващия си живот на по-ниско ниво, може би като деформиран или беден човек, или дори като презряно животно, а може би и като боболечка. Е, ура за християните! Бих искала да можем да кажем съвсем ясно, че християнството е защитено от погрешни представи за Бога. За съжаление, случаят не е такъв. Ето какво споделя Тай Гибсън. Веднъж една моя приятелка християнка преминаваше през период на сериозен стрес в живота си. Предложих и да се моля с нея за Божието ръководство и помощ. Първо се помолих аз. След като казах амин, исках тя да се помоли. А тя мълчеше. Накрая отворих очи и тя трепереше. Смяташ, че е по-добре да не се молиш? Попитах аз. Искам да се моля, обясни тя, но просто не мога да се моля на Бог Отец, както ти го направи. Бих се почувствала по-добре, ако мога да се моля на Исус. Защо? Попитах аз. Не мисля, че Отец ще отговори на молитвите за мен. Причината за разрухата в моя живот е, че Той ме наказва за греховете ми. Но аз зная, че Исус е състрадателен. Надявам се Той да може да отмени Божия гняв, като се моли в моя полза. Някои хора виждат Бог като супер силен водач, който изпитва садистично удоволствие от нашата болка. Те мислят, че в действителност Той аранжира нашите страдания, за да ни накаже за нашите грехове или още по-лошо, само за свое собствено удоволствие. А Исус Христос е добрият приятел, който е способен да убеди отца да бъде по-спокоен и мил. Чух един мъж християнин, който преживя сериозен инцидент с колата си, как загуби себе контрол пред жена си. Докато лежеше в болничното легло, неговата прекрасна съпруга християнка му каза, че Бог трябва да е блъснал колата му в насрещния камион като наказание за гнева му срещу нея. Пасторът посетител каза: «Амин, Бог знае защо ни причинява злополуки». Пациентът от съседното легло попита: «Чудя се, По каква причина е бил наказан шофьорът на камиона? Всъщност се чудя, защо съм наказан аз. Пасторе, би ли помолил Бога да ме просветли малко? Ето моят приятел Дани, казва Тай, един пример с него. Християнството е единствената религия, която той някога е познавал. През годините постоянно изчезваше. Появяваше се от време на време след потъване, в зависимост от дрогата или сексуален упадък. Последния път, когато го видях, в очите му имаше сълзи и Дани разкри сърцето си пред мен. Просто не мога да издържа, ми каза той с треперещи устни. Винаги, когато реша да стана чист и да посветя живота си на Христос, се чувствам много добре. Имам мир, зная, че това е правилно, зная, че искам да направя точно това. Но след няколко седмици, може би месец или най-много два, аз се улавям да преяждам или да храня страстни мисли или да се гневя на някого. Зная, че Библията осъжда лакомията и казва, че трябва да пазим мислите си чисти. Скоро след като пропадна, зная, че Бог не може да ме толерира. Чувствам се осъден и отхвърлен от Него. Просто не мога да си представя как Той ще продължи да ме обича, когато аз не устоявам. Само ако бих могъл да се пази от съгрешаване, зная, че Той би ме приел. Като Дани се чувстват не само неколци на християни. Бог приема тези, които са достатъчно добри, за да спечелят Неговото благоразположение и чака, готов да осъди, докато останалите от нас се опитват да съберат достатъчно дела. Добри дела. Един ден едно разумно малко момче достигнало до логичното заключение след службата в църквата. То казало на родителите си: Бог и дядо Коледа трябва да са братя или нещо подобно. Защо казваш това? Попитала майката. Защото и двамата имат дълъг голям лист и го проверяват два пъти и всичко зависи от това дали си послушен или не. Един популярен проповедник изнасил проповеди по радиото. Той свел християнската вест до една основна аксиома – обърни се или изгори. Това е неговото мото. Той го нарича благовестие, което значи добра новина. От тази основа той развива по-големи дълбочини. Като например: обърнете се от греховете си, приемете Исус Христос като ваш личен спасител, или Бог ще ви затвори във вечния огън, за да ви изгори завинаги. Предлагам ти, грешнико, бързо да прегледаш делата си и не забравяй, че Бог те обича. Това не е елементарна вяра, поддържана от няколко ексцентрични християни. Болшинството от основните църковни членове в действителност вярват, че Бог постоянно тормози милиони хора, които са починали и са в ада, и Той ще продължи да прави това вечно, като всекидневно хвърля нови жертви в пламъците. Ние смятаме мъже като Хитлер и Сталин за по-малко чудовищни. Някои теологични виждания правят атеизма да изглежда не лоша идея. Противоположно на общоприетото християнско мнение, атеизмът не е най-лошото нещо в света. Най-лошото нещо е лошата религия. И в обсега на лошата религия, лошото християнство е начело в листата. Причината за това е очевидна. Когато тези, които претендират, че познават Бог най-добре, в действителност съвсем не го познават, погрешното представяне на Божия характер е фаталният резултат. Забележителни историци намекваха, че е по-добре атеизмът да е дете на средновековната църква, роден в нашия свят като реакция на нейната гротескна представа за Бога. Не ми казвайте, че греша. Несъмнено идеята, че няма Бог, е обезкуражителна, по-скоро безрадостна в най-добрия случай. Ако няма Бог, тогава нямаме бъдеще отвъд този живот. И по-лошото е, че понятия като тук и сега са без значение. Всичко, що се отнася до живота, е само животинско дращене, изграбчване за оцеляване. С пълно себично удоволствие. Но почакайте за момент. Накрая, когато това свърши, ще свърши всичко. Така че атеизмът не е най-лошият сценарий. Има един образ много по-изопачен от това да не вярваш, че има Бог. И този особен възглед е не само безперспективен, той е съвсем ужасяващ. Какво става, ако има Бог? Едно действително върховно същество там някъде, но той не е напълно добър. Какво става, ако той е непредсказуема смесица от добро и зло? Ако сме единствени във Вселената, това е лоша новина, но ако Вселената се управлява от всесилно същество, което не е достатъчно добро, това е ужасна новина. В най-тъмните глъбини на човешкото въображение не може да се роди по-кошмарен образ. Смъртта щеше да бъде само път към присъствието на един, на когото можехме да служим само като роби или да го презрем като бунтовници. След смъртта си щяхме да попаднем в несигурното царство на деспотично управление. Щяхме да се окажем под неизбежния контрол на един, на когото не можем да се доверим. И истинската любов, за която нашите сърца дълбоко купнеят, би се превърнала в абсолютна невъзможност. Нека разгледаме друга възможност. В класическата алегория на Луис Хроники на Нарния, Бог е представен символично чрез могъщия силен лъв. Когато четири деца посещават Нарния, те чуват за могъщия лъв управител Аслан. С израз на страхопочитание и благоговение, госпожа и господин Бивър им разказват колко велик е той. Едно от децата отговаря: като си помисля за среща с лъв, ставам нервен. Госпожа Бивър обяснява, че това е съвсем нормално. Ако има някой, който може да застане пред Аслан, без да му треперят коленете, това е или по-смел от всички човек, или просто глупав. Тогава при него няма сигурност, отговаря едно от децата. Сигурност, се кикоти господин Бивър. Разбира се, че няма сигурност, но той е добър. При това уверение тревогата на децата преминава в облегчение. Какъв чуден и приятен парадокс! Всемогъщата сила притежава безкрайна доброта. Какво става, ако има Бог и ако Той е неограничено силен и в същото време безкрайно добър? Никой не може да си представи по-утешителна и славна реалност. Внезапно животът би станал изключително значим. Характерът на Бога има значение. Той е личността, отговорна за целия космос, включително за мен и теб, в това огромно владение. Ще дойде време да се озовем в неговото непосредствено присъствие. Скъпи приятелю, очакваш ли с нетърпение тази среща? Помисли, почувствай. Кой е Бог? Какво виждаш? Той такава личност ли е, каквато ти би искал да бъде? Всичко зависи от това, което вярваш. Той мисли и чувства, когато те вижда. Затова нашата молитва е Бог да се изяви във вашия живот и вие да му позволите да ви се представи такъв, какъвто всъщност е, за да може да решите дали да живеете и да бъдете като Него или не. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Guten Tag, liebe Mama.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в заключение на програмата днес ще говорим защо е нужно правилното мислене относно Бога. Истинската религия противопоставя земята на небето и налага вечността над времето. Христовият вестител, макар да говори от Бога, трябва да говори и на духовното състояние на слушателите си. В противен случай, той ще говори език, който е известен само на него. Неговото благовестие трябва да бъде не само извън времето, но и навременно. А нишият възглед за Бога, съхраняван почти от всички християни, е причината за стотина по-малки злини, които се наблюдават днес. В резултат на тази основна грешка на религиозното мислене се е появила цяла една нова философия на християнския живот. С загубата на чувството за величие дойде и по-нататъчната загуба на нашето религиозно благоговение и съзнание за божественото присъствие. Ние изгубихме своя дух на поклонение и способността си да се оттегляме навътре, за да срещаме Бога в благоговейна тишина. Съвременното християнство просто не произвежда онзи вид християнин, който може да оцени или изпита на практика живота в духа. Думите «Млъкнете и знайте, че аз съм Бог», «Ще се възвиша между народите», «Ще се възвиша на земята» не означават почти нищо за самоуверения и самохвален поклонник. Тази загуба на съзнанието за Божието величие се явява точно в момента, когато силите на религията постигат драматичен напредък и църквите благоуспяват повече отколкото преди. Но онова, което безпокои, е фактът, че нашите постижения са предимно външни, а загубите ни – изцяло вътрешни. И тъй като именно качеството на нашата религия страда от вътрешните условия, вероятно – е предполагаемите ни постижения да са просто загуби, разпространени в по-широко поле. Единственият начин да се компенсират духовните ни загуби е да се върнем към причината за тях и да направим корекциите, които истината изисква от нас. Нашите беди са предизвикани от намаляването знанието за святия Бог. Едно преоткриване на Божието величие ще извърви трудния път за тяхното излекуване. Невъзможно е да запазим нравствената си практика здрава и вътрешното си отношение праволинейно, докато идеята ни за Бога е погрешна и несъответстваща на Него самия. Ако върнем духовна сила към живота си, трябва да усещаме Бога по-близо, отколкото си мислим, че е. И така, скъпи приятели, онова, което идва в умовете ни, когато мислим за Бога, е най-важното нещо за нас. Може би историята на човечеството ще покаже, че нито един народ не се е възвисил над своята религия и духовната история на човека ще демонстрира положително, че нито една религия не е била по-велика от идеята си за Бога. Поклонението е чисто или ниско, в зависимост от това доколко поклонникът храни възвишени или ниши мисли за Бога. Поради тази причина най-сериозният въпрос пред нас винаги е самият Бог. А най-знаменателният факт за човека е не какво може да каже или направи в дадено време, а как схващат дълбоко в сърцето си същността на Бога. По един таен закон на душата, ние сме склонни да се движим към умствен образ на Бога. Това е вярно не само за индивидуалния християнин, но и за обществото от християни, което съставя църквата. Винаги най-откровеният факт, свързан с църквата, е нейната идея за Бога, също както най-значителното и благовестие е какво казва тя или пък премълчава за Бога, защото нейното мълчание често е по-красно речиво, отколкото нейното говорене. Тя не може да избегне саморазкриването на свидетелството си относно Бога. Ако можехме да извлечем от всеки човек пълен отговор на въпроса какво ти идва на ум, когато мислиш за Бога, бихме предрекли със сигурност духовното бъдеще на всеки по-отделно. Ако можехме да узнаем какво точно мислят за Бога днес най-влиятелните хора, бихме предсказали с известна точност къде ще стои църквата утре. Несъмнено най-мощната мисъл, която може да храни умът, е мисълта за Бога. А най-тежката дума във всеки език е думата за Бога. Мисълта и речта са Божиите дарове към творенията, създадени по Негов образ. Те са свързани интимно с Него и са невъзможни отделно от Него. От изключителна важност е фактът, че първата дума бе Словото. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Ние можем да говорим, защото Бог проговори пръв. В Него Словото и идеята са неразделни. От голяма важност за нас е идеята ни за Бога да съответства колкото се може по-близо на истинското битие на Бога. Сравнени с действителните ни мисли за Него, нашите твърдения, които са изповеди на вяра, имат малко значение. Реалната ни идея за Бога може да лежи заровена под сметта на конвенционална религиозна понятийна система и може да изисква интелигентно и енергично изследване, преди тя да се разкопае и разкрие своята същност. Едва след тързанието на болезнено себеизпитване, има вероятност да открием какъв е действителност възгледът ни за Бога. Правилната концепция за Бога е основна не само за систематическото богословие, но и за практиката на християнското съществуване. Поклонението на Бога е като основата на храма, където тя не съответства или не е отвесна. Цялото здание рано или късно ще се сгромоляса. Скъпи приятели, няма нито една грешка в доктрината или в прилагането на християнската етика, които да не започват от несъвършените и ниши мисли за Бога. Всички проблеми на небето и земята, дори да се стоварят върху нас, наведнъж и неочаквано, биха били нищо в сравнение с налагащия се проблем за Бога, че Той съществува. Какво представлява и какво ние, като нравствени същества, трябва да правим за Него. Онзи, който достигне до правилен възглед за Бога, се освобождава от хиляди временни проблеми, защото вижда изведнъж, че Той имат работа с неща, които в най-добрия случай не могат да го касаят за много дълго. Но дори ако многобройните тегла на времето се вдигнат от него, едничкото мощно бреме на вечността започва да го притиска с тежест, която е по-смазваща от всички горчивини на света, натрупани една върху друга. Това мощно бреме е задължението към Бога, което човек има. То включва незабавния дълг за любов с цялата сила на ума и душата, за да му се покорява човек съвършенно и да му се покланя с готовност. И когато неуморната съвест на човека му казва, че не е извършил нищо от това, а от самото си детство е бил виновен за глупав бунт срещу величеството в небесата, вътрешният натиск на самообвинението може да стане непоносим. Евангелието може да повдигне това разрушително бреме от ума, да придаде красота на пепелта и да облече с одежди на хваление духа на унинието. Но докато не се почувства тежестта на бремето, Евангелието няма да има значение за човека и когато получи видение за Бога, което е възвишено и извисяващо, ще спрат горестта и бремето. Защото ниските възгледи за Бога разрушават Евангелието за всички, които ги поддържат. Божество, породено в сенките на едно паднало сърце, естествено няма да бъде вярно подобие на истинския Бог. Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе, казва Бог на нечестивия човек. Безспорно това ще да е било сериозно оскърбление към Всевишния Бог, пред когато херовимите и серафимите не спират да възгласяват: «Свят, свят, свят Господ на силите!» Нека внимаваме своята гордост, да не би да възприемем погрешното понятие, че идолопоклонството се състои само в коленичи непредвидими обекти на почет и че цивилизованите хора са свободни от него. Същността на идолопоклонството не е в съхраняването на мисли за Бога, които са недостойни. То започва в ума и може да се появи там, където няма явно поклонение. Защото като познаха, писа Павел, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Скъпи приятели, нека този коментар завършим с една молитва. Господи Боже Всемогъщи, Боже и Отче на нашия Господ Исус Христос, мога ли да те изразя без да бъда виновен? Онези, които не те познават, могат да те призоват като по-различен, отколкото си, и така да се поклонят не на теб, а на създадения от собственото им въображение образ. Затова просветли умовете ни, за да те опознаем такъв, какъвто си, за да те обикнем съвършенно и достойно да те прославим в името на Исуса Христа. Амин.
Все, что мимо.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Thank you.